My jsme mluvili o otřesech, v ekonomické oblasti a mluvili jsme o Ageovi, 2. kapitole od 6. verše. Já to dneska znovu přečtu. Toto praví Hospodin zástupů ještě jednou a bude to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší, otřesu všemi pro národy a přijdou s tím nejvzácnějším, co mají. To je boží plán pro lidi v téhle době. A naplním tento dům slávou, praví Hospodin zástupů. Poté přijde úžasná boží moc a sláva do toho chrámu z živých kamenů, do církve. A teď, mé je stříbro, mé je zlato, je výrok Hospodina zástupů. Sláva tohoto nového domu bude větší nežli prvního, praví Hospodin zástupů. A na tomto místě budu udílet pokoj, je výrok Hospodina zástupů. Písmo tady hovoří o otřesech, a do toho je takový výrok Páně, mé je stříbro, mé je zlato. Ty otřesy se týkají mimo jiný a možná především právě ekonomické oblasti. Petr mi dneska ještě poslal pár poznámek z knihy od Ricka Joynera Prorocká vize pro 21. století, která vyšla ještě v tom 20. století. A on zde říká, je před námi velká hospodářská krize, větší než ve 20. letech minulého století. Všichni nepřipravení ztroskotají. Pán chce, aby na ní byl jeho lid připraven. Ne, aby ji vydržel, nebo na ní zbohatl, ale byl připraven pro evangelium. Bible zaslibuje bohatství národů těm, kdo slouží Pánu. Pán chce svůj lid připravit. 25 let, a to vyšlo, 99, napomíná církev, aby žila bez dluhu. Bylo to dost času na přípravu, ale protože dlouho nebyly velké problémy v ekonomice, mnozí toto volání nerespektovali. Ještě je čas uvést své domy do pořádku, ale nesmíme už ztrácet čas. Takže to je výzva, abychom zlikvidovali dluhy. My jsme minule podrobně mluvili, co s dluhama, to nebudu dneska opakovat. A dále. Jeden fyzikální zákon mluví o tom, že energie se nemůže ztratit, jen se mění. Je to zákon zachování energie. Energii nelze vyrobit ani zničit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie. To je ten zákon. Totéž platí o bohatství. Bohatství není zničeno, jen přejde do jiných rukou. I v době velkých hospodářských krizí se bohatství ve skutečnosti nestratilo, jen přešlo k těm, kdo byli schopni vytěžit z nich zisk. Využili je ti, kdo nebyli zadluženi, ale mohli sáhnout k hotovosti, úsporám. Podniky bylo možné získat za 10% jejich hodnoty, totéž i u pozemků. Vše promrháno a prodáno pod cenu těmi, kdo byli vysoko zadluženi. Tak to jsou jenom některé myšlenky z té knihy. Bohatství někde je, i když v těch ekonomických krizích tam je ještě jeden prvek, a to jsou určitý dlužné částky, které vlastně nejsou krytý, takže to se jenom tak pročistí od těchto částek, které vlastně za nimi nic není. Ale většina bohatství existuje, jenom nějakým způsobem přejde někam jinam. Ještě zmíním takové tři body, tři pasti spoutanosti ve financích. Ta první past je spontánní nákupy, tam je vliv reklamy, musíš to mít. To musíš mít. Ty to ještě nemáš. Podívej se, všichni okolo tebe to mají a ty to ještě nemáš. Všechny děti ve třídě, kam chodí tvoje dítě, to mají. Ty tohle uděláš svému dítěti, že to tvoje dítě zrovna nemá. Jak se musí cítit, chudinka? To další je nespokojenost. Nespokojenost je chorobný postoj. Nemám dost, chci více, anebo chci lepší, než mám, neustále nespokojený. A to další je lenost. Možná máme málo kvůli lenosti. O tom ještě budeme hovořit. To další, co chci říct, je určitý obraz. Když Izraelci vyšli z Egypta, tak vyplenili Egypt. Víte to? Bůh je k tomu vyzval, je to velice zvláštní. Vyzval je, požádejte sousedy, ať vám dají všechno jejich bohatství. Vyplenili Egypt. A oni, když odcházeli, tak skutečně Egypťané jim to rádi dávali. Prosím vás, už jděte pryč. Všechno vám dáme. To bylo bohatství národů. Když čteme písmo a čteme o Josefovi, tak všechno bohatství šlo do Egypta v té době velkého hladu. A teď to dostávali Izraelci. Jsou dvě možnosti, co s bohatstvím můžeme dělat. Izraelci zázračným způsobem prošli Rudým mořem, přišli na poušť, kde měli sloužit Hospodinu, a Mojžíš odešel na horu Sinaj a povstali někteří maníci a říkali Áronovi, Árone, ten muž už tady dlouho nebyl. On nepřichází z té hory a my chceme, aby si vytvořil Boha. Ne novýho Boha, ale toho Boha, který nás vyvedl z egyptské země. Udělej nám tu spodobeninu Boha, který nás vyvedl z egyptské země. Hrozné je, že Áron na tohle přistoupil, to je skutečně strašné, a řekl, přineste svoje náušnice a prsteny a přineste to, co máte, dáme to nahromadu a slijeme Boha, který nás vyvedl z egyptské země. Takže Izraelci přinesli ty náramky a to, co dostali od Egypťanů, když odcházeli, dali to nahromadu, udělala se forma, ty drahé kovy se dali do tekuté podoby a odlil se bíček. Takhle vypadaly božstva v Egyptě. Ale oni tuhle modlu stále nazývali Hospodinem, který je vyvedl z egyptské země. To je strašné. A je to pro nás skutečně velké ponaučení, protože hodně model se nazývá křesťanskými jmény. To je právě to velké oklamání. Jsou božstva, která jsou nazývaná úplně jinak, Višná, Buddha a tak dále. Ale jsou modly, které jsou nazývány těmi křesťanskými názvy. Je to ohavný hřích, modlářství, pokud živého Boha nějakým způsobem zobrazujeme, děláme z něho sochu, znázorňujeme si ho, je to překročení druhého přikázání desatera. A můžeme to neustále nazývat křesťanskými názvy. Židé neustále nazývali tuhle modlu ukydanou tím názvem skutečného Boha, který je vyvedl z Egypta. A bylo všechno špatně. Nebudu tohle dlouho rozebírat, vy to jistě znáte. Modlářství vždycky vede i do nevázaného života, takže za chvíli z toho masopustu se stala nevázaná pitka a ten zvuk vyšel až nahoru k Mojžíšovi a Bůh mu řekl, oni se brzy spustili, oddělili od té cesty, kterou měli jít. Mojžíš tedy přichází dolů a pak jedná a všichni, kdo se nepřidali k Hospodinu, k živému Hospodinu, který je duch a kterého nesmíme uctívat v nějaké podobě, tak všichni ti, kteří uctívali to zlaté tele a neodvrátili se od něho, tak museli být v tu dobu zabiti a musel být Izrael očištěn od této modloslužby. Skutečně to byla velká tragédie pro Izrael. Ale zatím vším bylo užití majetku, užití bohatství. Toho, co měli. Je to bohatství tohoto světa. My jsme si minulé pečlivě ukazovali, že všechno patří Hospodinu. A teď jde o to, v jakých je to rukách a kdo to spravuje a jak se to spravuje. A ještě dále je nebezpečí, že ti, kteří opravdu s čistým srdcem užívají majetek ke slávě Pána, takže se nebudou střežit a nechají se svést tím klamem mamonu. Peníze jsou velmi dobré, majetek a bohatství je velmi dobré, ale láska k majetku je velmi špatná. My jsme si také minule ukazovali, že to byl Bůh, kdo první sám určil, že zlato je výborné. Takže Izrael po této skutečně katastrofě, protože mnoho lidí zemřelo a byl to odklon od Hospodina, Boží přítomnost musela jít za tábor, a to nebudu také dneska rozepírat. Poté Hospodin dal Mojžíšovi příkazy, jak má být postaven ten stan setkávání, jak má být postaven ten chrám, to místo, kde on sám chce přebývat. A z čeho měl být ten chrám postaven? Tam byly různý bronzový a zlatý a stříbrný různý části. Z čeho to mělo být postaveno? Z toho majetku Izraelců. Takže vidíte, oni pak dělali sbírky a lidi měli pak tak srdce u toho díla, že přinášeli to bohatství, co měli, na stavbu toho Božího stanu, že museli už dát stop. Už toho bylo víc, než potřebovali. To je úžasný. Ale to je pro nás obraz, jak může být bohatství použito a jak může být zneužito. Buď z něho můžeme udělat zlaté tele a můžeme to nazývat křesťanskými názvy. Sloužím Bohu. Ale de facto, když Bůh prosvítí naše srdce, tak sloužíme mamonu. Jestliže zanedbáváme Pána ve svých životech, tak můžeme nazývat ty věci křesťanskými názvy, ale není to pravda. Na druhé straně můžeme skutečně všechno, co máme, dát do služby Bohu. A Bůh je z toho oslaven. A Bůh přijde do těchto chrámů, kde je ta vydanost, kde je ta důvěra a láska k Bohu. A kde je dobře užito to bohatství, které on nám dává. Takže jsou dva způsoby, jak užít bohatství. Buď na modlu, nebo na modly, anebo na chrám. A nemluvím o nějakých budovách, i když můžeme taky nějaké budovy v budoucnu stavět, to je taky možný, ale mluvím o bohatství na Boží království. To můžou být různý projekty a šíření evangelia a tak dále. Tak, teď se pojďme podívat do listu Židům, do 13. kapitoly od 5. verše. To si prosím najděte. Myslím, že budete překvapeni tím kontextem. My zpíváme pěknou píseň Pán je můj pomocník, nebudu se bát, Bůh mě nikdy neopustí, nikdy mě nezanechá. A tady se podívejme na zvláštní kontext. Židům 13. kapitola od 5. verše. Žijte bez lásky k penězům, spokojeni s tím, co máte. Neboť on sám řekl, nezanechám tě, ani tě neopustím. A tak s důvěrou říkejme, Pán je můj pomocník, nebudu se bát, co mi udělá člověk. Takže apoštol zde říká, žijte bez lásky k penězům. Naše srdce musí milovat Boha a lidi, ale ne peníze, ne bohatství. To není náš střed života, to není náš Bůh. Buďte spokojeni s tím, co máte. Tak se projevuje ta správná láska k Bohu a k bližním. Buďte spokojeni s tím, co máte. spokojenost. Spokojenost v Bohu. Možná máš nějaké potřeby, ale ty jsi spokojený v Bohu a důvěřuješ Bohu, že On ti pomůže tvoje potřeby anebo případně dluhy zaplatit. Někdy se můžeme dostat do dluhu nevlastní vinou, ale můžeme přijít k Bohu a On nám pomůže. A my můžeme odpočívat skrze důvěru, skrze víru. Pán říká, netrap se úzkostmi. Skutečně, ten strach, ty starosti, to je něco, co nás může totálně ochromit a zašpuntovat pro Boží lásku a jeho pomoc a působení. Buďte spokojeni s tím, co máte. Žijte bez lásky k penězům. Neboť on sám řekl, nezanechám tě, ani tě neopustím. Takže jinými slovy, Pán nám dává jednoduché zaslíbení na mnoha místech písma. Nikdy tě neopustím, nikdy tě nezanechám. A ty tohle slovo můžeš a máš aplikovat pro svoje finance, pro svoje hospodaření. Můžeš to aplikovat do všech oblastí svýho života, ale ten kontext zde je tvoje zabezpečení. Tvůj stav v bance, tvoje konto. Tam aplikuj tohle slovo. A Pán nám toto říká, toto jednoduché zaslíbení. Nikdy tě neopustím. Pán nám dává tyhle jednoduché zaslíbení. Nikdy tě neopustím. Nikdy tě nezanechám. A teď 6. verš. A tak s důvěrou. Pán řekl. Pán sám řekl. A tak ty s důvěrou říkej. Protože Pán řekl, tak ty říkej. S důvěrou. Vytlač všechnu nevěru a všechen strach a úzkost. Protože Pán promluvil ty jednoduchý slovíčka. Tak ty říkej ta jednoduchá slovíčka. Jdi proti nevěře a strachu. Uprostřed otřesů, protože Pánovo je všechno zlato a všechno stříbro. S důvěrou, nebo je možno přeložit s dobrou myslí. My můžeme mít dobrou mysl, jestliže důvěřujeme Pánu, jeho jednoduchým slovíčkům. Protože Pán promluvil, proto s dobrou myslí a s důvěrou říkáme, Pán je můj pomocník, nebudu se bát, co mi udělá člověk. Takže v zaměstnání je propuštěno 10 kolegů, přichází strach, jak to bude, co se stane, jaká bude budoucnost. Pán řekl, já tě nikdy neopustím, nikdy tě nezanechám. A proto já říkám, Pán je můj pomocník, nebudu se bát. Dokonce i kdyby mě propustili, on se postará. On mi pomůže. Úžasné slovo. Týká se peněz. Nikdy tě neopustím, nikdy tě nezanechám. Zde je kontext peněz. Tak. A teď je tady zajímavé místo. Zde řečeno doslova, buďte spokojeni s tím, co je zde. Buďte spokojeni s tím, co je zde. Já nevím, jak to máte v ekumenickém překladu. S tím, co máte. Něco tady je. Něco je zde. Něco je ve tvém domě. To něco můžou být hmotné věci ve tvém domě a můžou to být i věci, které jsou v tobě. Určité schopnosti, které Bůh do tebe vložil. Bůh do každého z nás něco vložil. Něco tady je. Něco je zde. Pojďme dále. Budeme se podívat do 2. královské, do 4. kapitoly od 1. verše. To je úžasný příběh, který se skutečně stal. To není podobenství, ale jako podobenství, anebo určitý princip, určitý obraz, můžeme tento příběh vzít. Takže druhá královská, 4. kapitola od 1. verše. A já se modlím a já mám za to, že pro někoho z vás to bude réma a změní to váš život. Takže pečlivě poslouchejte. Toto slovo může vyvést z nouze. Jedna z žen prorockých žáků úpěnlivě volala k Elíšovi. Tvůj služebník, můj muž, je mrtev. Ty víš, že se tvůj služebník bál Hospodina. A teď přišel věřitel, aby si vzal obě mé děti za otroky. Elíša jí řekl, co mohu pro tebe udělat? Pověz mi, co máš doma? Co máš doma? Vzpomeňte si na to slovíčko z Židům 13.5. Buďte spokojeni s tím, co máte, co je zde. A Elíša říká, pověz mi, co máš doma? Odpověděla, tvá služebnice nemá v domě nic než baňku oleje. Já nic nemám. Jenom malou baňku oleje, ale jinak nic nemám. Já skutečně nic nejsem a já nic nemám. Nic. Tvá služebnice nemá. Jak by tato žena mohla reagovat v dnešní době? Tak, zemřel manžel, tak jaký jsou to důchody? Vdovský důchody, prosím, syročí důchody a nic nemá, takže nějaký sociální dávky a přídavky na děti. Nic nemám, stát se o mě musí postarat. Prosím, já vůbec nejsem proti sociálním přídavkům. To je velmi dobré a některým lidem to skutečně může pomoci jim v těžkých situacích. Ale co je zlé na tyhle poplatky spoléhat v takové pasivitě? Spolehnout se na ně, být na nich závislý, to ještě za chvíli uvidíme. Takže stát mi musí pomoci. Zemřel manžel, stát mi musí pomoci. A když stát nepomůže, tak bude problém. Tak budou sociální nepokoje. To nás čeká. Velké sociální nepokoje, které vycházejí z tohodle způsobu myšlení. Já nevím, jestli zde zrovna v České republice, ale na mnoha místech světa tohle socialistické myšlení bude způsobovat velké sociální nepokoje a velké krve prolití. Ale tahle žena měla boží bázeň, byla zbožná. Její manžel sloužil Hospodinu, sloužil mu jako prorok, Bůh se o něj staral, žil z víry. A v písmu je řečeno, že kdo rozsévá spravedlnost, má mzdu jistou. A že se Bůh postará i o rodinu takového služebníka Božího. Takže tato žena jde na správnou adresu, jde k Hospodinu, jde za jeho prorokem, hledá od Boha odpověď, ale tento prorok a Bůh ji musel vyvést z určitýho způsobu myšlení. Já nic nemám. Já mám jenom baňku oleje. Já nic nemám. Takže Hospodin říká skrz Elíšu, jdi, vypůjď si venku nádoby ode všech svých sousedů, prázdné nádoby, ale nespokojuj se s málem. Pak jdi domů, zavři za sebou a za svými syny dveře a nalévej. Do všech těch nádob plné dávej stranou. Ona zase mohla reagovat způsobem, to je přece blbost. Tu trošku oleje mám nalévat do nádob od sousedů a co si o mě řeknou, co jí mám odpovědět, když se mě budou ptát, na co, prosím tě, na co chceš ty nádoby, teď nic nemáš, teď ti znali, viděli jí do oken. Bůh promluvil, a tak se ztrapnila, ale poslechla. Udělala, co Bůh řekl. Šla, vypůjčila si nádoby od sousedů, nehleděla na ty posměšky, které tam musely být. Šla domů, zavřela za sebou dveře, zavřela za tím vším rozptýlením a sarkazmem a podobně a se svými syny společně pracovala na tomto projektu víry. A začala nalévat do těch nádob, plné dávala stranou. Stal se zázrak, protože poslechla Boha, protože byla ochotná se ztrapnit, protože byla ochotná udělat i hlouposti pro Boha. Ale oni, ty hlouposti, jsou někdy boží moudrostí. Když nádoby naplnila, řekla svému synu, podej mi další nádobu. On ji odvětil, už tu žádná nádoba není. Tu přestal olej téci. Tak, co nám Bůh tímto slovem chce říci? Tato žena vzala to, co měla, a dala to k dispozici Bohu. Na ten začátek, na ten rozjezd si půjčila. My jsme minule pečlivě mluvili o půjčkách, ale tohle jsou určité půjčky, které jsou dobré. Musí být skutečně v moudrosti, pod vedením. Pro takovéhle jednání potřebujeme i rádce, abychom neudělali nějakou hloupost. Když si půjčíš kolo a jedeš někam, to není nic špatného. Když to kolo potom vrátíš, tak to může být i s penězi. Ale musíme být velmi opatrní, protože žijeme v životním stylu dluhu. Lidé musí mít všechno, co vidí v reklamě. Všechno, co řekne sousedka a co mají děti ve škole. Jsme určováni tím veřejným míněním. Jsme určováni tou méněcenností a chceme něco znamenat skrze to, co máme. Já věřím, že už jako křesťané ne, ale někdy se to tam taky prosakuje. Tahle žena udělala půjčku. Půjčila si prázdné hrnce. Ona je neměla. Půjčila si je. A to, co měla, tu trošku, co měla, začala dávat. Začala nalévat. Může to být něco, co máš doma. Může to být něco, co je v tobě. Určitá schopnost, něco, co umíš. Možná to ještě neumíš dokonale, ale jak to začneš dávat, tak to začne téci a zdokonalovat se. A ty naléváš, naléváš, naléváš. Šla to sdělit muži božímu. Ten jí řekl, jdi prodat olej a vyrovnej svůj dluh. Potom budeš se svými syny žít z toho, co zbude. Ona vytvořila nějakou hodnotu. Ona dala tu trošku, co měla. Ono to stačilo, úplně to stačilo pod božím požehnáním. Dala tu trošku, půjčila si na začátek, vytvořila určitou hodnotu a tu prodala, zaplatila nejdřív dluhy a pak žila z toho, co jí zbylo. To je úžasný model jednání pro každého z nás. No, nevím, jestli pro každého z nás, ale pro některý z nás. Pro každého z nás je to slovo, že to, co máš, stačí pro Boží království. To je pro každého z nás. Nemyslím si, že pro každého z nás je tenhle model podnikání nebo obživy. Ale pro někoho z vás ano. Já věřím, že pro někoho z vás ano. A všechno božské začíná v malém. Všechny zkratky a všechny metody, které přeskakují ty třídy a ty schody, jsou falešné, nebudou fungovat. Všechno božské začíná v malém, jako hořčičné zrno. Roste Boží království. Možná, že tahle žena měla pak živnost na olej. Taky si představuju, jak šla vrátit ty velký hrnce a k tomu hrnci jim dala trošku oleje, nebo v tom hrnci ještě trochu zbylo oleje. Za tu odměnu. Dala jim úrok s tím olejem. Proč by ne? Pán se ptá, co mohu pro tebe udělat? Pověz mi, co máš doma. Vychází z toho, co máš doma. Řešení máš u sebe. Skrze víru a poslušnost dosáhneš pomoci. Satanova past. Abych mohl sloužit Bohu, potřebuji to a to a potřebuji být jako ten a ten. To je past. To nebude fungovat. A tak nikdy nevstoupíme do svého povolání a potenciálu. Tvá služebnice nemá v domě nic než baňku oleje. To stačí, to stačí. Když Ježíš rozmnožil chleby a rybičky, tak kolik jich tam bylo? 5 chlebů a 2 rybičky a potom 7 chlebů a několik rybiček. To stačí. To stačí. A víte, co pán Ježíš nad tím udělal? Poděkoval. Pane, já ti děkuju. To nebyl postoj. O, to je málo, to nestačí. O, já chudák. Poděkoval. Pane, děkuju ti. Skrze tohle se uvolnějí tvoje nebeský zdroje. Víte, ale ona to je práce. Za prvé se strapnit před těmi sousedy a potom je to práce chodit po celé vesnici nebo městě a sbírat ty hrnce a potom nalejvat a potom prodávat a budu celý umaštěný od toho. To je dřina. A tak je to jednodušší, ne, když dostanu ty různé sociální podpory a podporu v nezaměstnanosti. Já na tohle kašlu. Představte si, před lety jsem byl na Slovensku, dneska to bude taky jiný, protože tu sociální politiku změnili a lidé se socialistickým myšlením pak měli problémy a byly tam velké nepokoje. Ale představte si, tam to bylo nutné změnit. Mluvil jsem s jedním mužem a on mi řekl, já mám sociální podporu větší, než bych měl ve fabrice. Co já bych chodil do fabriky? No, tahle žena neměla žádný sociální zabezpečení. Tak kdyby Bůh neudělal zázrak, tak špatně dopadne, ale někteří takhle jednají. Je to moc práce, moc práce. Někteří pak přepadnou zas na druhou stranu. A to vidíte, jak to vezmou jenom do svých rukou. Já musím zabezpečit tu rodinu, já nemám čas na sbor, na písmo, na skupinku, nemám čas, to není možný. Tobě se to řekne. Tobě se to řekne. Já na to nemám čas. A jiní řeknou, to je moc práce. Oba dva budou mít nouzi. Protože když neschromažďujeme s pánem, tak rozptylujeme. Když kašleme na pána, tak máme děravý kapsy. Vyděláme mraky peněz a strčíme to do kapes a jsou tam díry a všechno to propadne. Tak promarníme ty peníze. Ale když jednáme s pánem, tak on je oslaven. On je oslaven. Pojďme dál. Představte si za tenhle princip chudé vdovy. V roce 2006 dostal jeden muž Nobelovu cenu. A on to vůbec neví. On není ani křesťan. Tomuhle principu se říká mikroúvěry. A na tomhle jsou založeny některé banky, které pomáhají chudým lidem v třetím světě a skutečně je to úžasné řešení pro jejich situaci. Úžasné řešení. Velice zajímavé je, že nejvíc jsou v tom angažované ženy z 95% tady těchto bank. Já si říkám, kde jsou ti chlapi, co dělají? Jedna z těch nejznámějších bank je banka Grameen a ten šéf právě dostal Nobelovu cenu. Tak já vám něco přečtu. Banka Grameen je organizace zabývající se mikrofinancováním a velkou měrou se podílí na rozvoji společnosti. Její činnost začala v Bangladéši, kde banka začala poskytovat drobné úvěry, známé jako mikroúvěry, chudým obyvatelům bez nároku na ručitele. Systém je založen na myšlence, že i chudí lidé jsou schopní splácet úvěr a navíc vládnou schopnostmi, které nejsou dostatečně využité. Banka poskytuje i standardní bankovní služby a spolupracuje s dalšími společnostmi, zaměřenými například na odvětví textilní výroby, infrastruktury, telekomunikací, energetiky a podobně. Zakladatel banky Grameen, ekonom bankléř Muhammad Yunus, byl v roce 2006 oceněn Nobelovou cenou za mír za boj proti chudobě. Banka Grameen zcela změnila standardní bankovní postupy tím, že odstranila potřebu záruky za poskytnutý úvěr a dala vzniknout novému bankovnímu systému založenému na vzájemné důvěře, kreativitě, spolúčasti a zodpovědnosti. Na těch vesnicích se ty lidi navzájem hlídají a spolupracují. Do ledna 2007 měla banka Grameen skoro 7 milionů dlužníků, z nichž 97% byly ženy. To je síla. Díky všem přes 2000 pobočkám poskytuje banka služby 75 tisícům vesnic, což je asi 90% všech vesnic v Bangladéši, kde byla úžasná chudoba. Pozitivní vliv banky Grameen na rozvoj společnosti byl zaznamenán v mnoha nezávislých studiích zpracovaných zahraničními institucemi. Dalo by se o tom mluvit více. Tohle je jenom jedna z bank, je to určitý způsob pomoci a já vidím, že to je skutečně jedna z možností, jak pomoci chudým lidem ve třetím světě. Dávat jenom prachy na jídlo, to je hrozně málo. Možná si vzpomenete, jak jsme dělali sbírku na Sudán, jak tam jeden pastor jel a právě chtěl, aby peníze šly na něco takového, tak myslím, že ty peníze dostali nějaký švadleny na šicí stroj. To je ono, to je ono. A ještě je potřeba, aby tam byl určitý dohled, to mají dobře zpracováno. A vedou je ještě dál k celému životnímu stylu v těch vesnicích, k tomu, aby děti posílali do škol, a aby byla dobrá hygiena, dobrý záchody a tak dále. No, to už trochu odbíháme, ale tenhle model může fungovat i v naší zemi. Nejsme těmi nejchudšími lidmi, je to právě naopak. A Bůh může dát řešení do tvýho života skrze tyhle principy. Takže jsme teď 1. Tesalonickým 4:9. O bratrské lásce vám není potřeba psát, neboť jste sami vyučeni od Boha, abyste milovali jeden druhého. A opravdu tak činíte všem bratřím v celé Makedonii. Vyzýváme vás však, bratři, abyste se v tom ještě více rozhojňovali a zakládali si na pokojném životě, věnovali se vlastním věcem a pracovali vlastníma rukama, jak jsme vám přikázali. To neznamená, že každý musí být dělník nebo rolník, nemusíš mít srp nebo kladivo v ruce, ale je důležité, aby si pracoval. A abyste chodili slušně před těmi, kteří jsou vně, a teď, a nikoho nepotřebovali. To je velice zajímavé slovo a musíme ho opravdu velmi dobře pochopit. Jiné způsoby překladů. Abyste nic nepotřebovali, nebo na nikoho nebudete odkázáni, v ničem nebudete mít nedostatku. Povedete poctivý život beze všeho nedostatku. Bůh chce, abychom byli zdravě nezávislí. Zdravě nezávislý člověk není pyšný člověk, který říká, já nikoho nepotřebuju. To je cesta do velkého pádu. My se navzájem potřebujeme. To je princip těla. Ale Bůh nás chce vyvést z takového socialistického myšlení mě musí vláda pomoci, mě musí druzí pomoci, abych se dostal z těchto problémů. My potřebujeme pomoc někdy druhých, ale Bůh nás chce vyvést ze závislostí. A to je moc důležitý. Potřebuješ druhé bratry a sestry. Potřebujeme čas od času pomoc druhých. Ale nemáme být závislými na člověku, závislými na vládě, závislými na sociálním systému. Jestliže se tohle stane, tak je něco v nepořádku. Díky Pánu za sociální pomoc. Ale jestliže se na ní dlouhodobě staneme závislými a vede nás to k tomu, že nepracujeme, jak jsem říkal ten příklad ze Slovenska od Bardiova, tak je něco v nepořádku. Bůh nás chce uvést do takové soběstačnosti, kdy my můžeme být zdrojem pro druhé. Kdy my můžeme dávat. Víte, ale je past říkat si, až budu mít, budu dávat. My máme začít dávat, i když máme nedostatek. Takže v ničem nemáme mít nedostatku. Jiná slova, 2. Tesalonickým 3:10. Neboť když jsme byli u vás, přikazovali jsme vám toto. Jestliže někdo nechce pracovat, ať také nejí. Tohodle se musíme také držet. Jsou lidi, kteří chtějí pracovat a nemůžou. I když i ti nejchromnější lidi můžou najít způsoby, jak něco začnou dávat. Ale jsou lidi, kteří jsou více odkázáni na pomoc druhých. Efeským 4:28. Zloděj ať již nekrade, ale raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek. Jestliže jsi byl zloděj, tak teď choď v opačném duchu, začni dávat. A teď vám ukážu na bombu. Skutečně to je bomba. Deuteronomium 8:18. Bůh je zdrojem veškerého bohatství. Bůh je bohatý. Já věřím, že to slovo bohatství vzniklo ze slova Bůh. Bohu patří všechno. Úžasné slovo, klíčové slovo pro každého z nás. Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on, aby utvrdil svou smlouvu, kterou přísahal tvým otcům, jak je tomu dnes. My jsme ve smlouvě s Bohem skrze přijetí Ježíše Krista. Odpoledne jsme tu měli večeři Páně. My jsme si připomínali tu smlouvu v Ježíšově krvi. To je něco tak úžasného. Já tak rád nad tím přemýšlím vždycky. Pevného, věčného. A na základě téhle smlouvy Bůh nám zaslibuje, já ti dávám, a teď pozor, tady není bohatství, ale sílu k nabytí bohatství. Schopnost vydobít bohatství. Já vám to přečtu v různých překladech. Kraličtí, pamatuj na Hospodina, nebo on dává tobě moc k dobývání zboží. Moc k dobývání zboží. Tak půjdeme ještě do dalších překladů. Nová Bible Kralická, a to je ono. Je to přece on, kdo ti dává schopnost vytvářet bohatství. On ti dává schopnost, sílu vytvářet bohatství, vytvářet nějaké hodnoty. A je to v tobě. Ale já nic nemám. Já mám jenom tu základní školu. To stačí. Je důležité i si zvyšovat kvalifikaci. To je velmi důležité. To vidíme i dneska. Lidé s menší kvalifikací seženou podstatně hůře práci. A proto je dobré také investovat na různé kvalifikační kurzy, pokud jsou dobré. A ještě jeden překlad je tady. KMS. Pamatuj tedy na Hospodina svého Boha, že on ti dává moc získat majetek. Takže Bůh nám dává moc, sílu, schopnost získat majetek. Dává nám schopnost vytvářet hodnoty, vytvářet bohatství. On to do tebe vkládá a je to projev jeho smlouvy s tebou. To je úžasné. Teď je potřeba, aby to v tobě bylo uvolněno. Aby si našel tu svoji baňku oleje. Aby si prošel přes tu méněcenost, anebo pýchu, já nevím co, všechno. Prostě přes ty různé vrstvy, aby si došel do toho božího povolání a začal dávat to, co máš. Aby si slyšel Pána, aby si ho hledal a ptal se. Aby si hledal nejprve jeho království a jeho spravedlnost. A to všechno ostatní on ti dá. A on, když ho budeš hledat, bude k tobě mluvit i o těchto praktických věcech. Kdo dal Jákobovi strategii, jak vypěstovat pruhovaný ovce? Kdo mu dal tenhle nápad? Bůh mu to dal. Je to tam napsaný. Ve snu. Jákob ve snu viděl strategii, jak vychovat pruhovaný ovce. A tak šel za Lábanem, neřekl mu, že mu to Bůh řekl, a řekl mu, hele, uděláme takovouhle dohodu. Všechny ovce byly nepruhované v tu dobu, nebo velmi málo jich bylo pruhovaných a možná ještě nějaký zmetky. A on přišel za Lábanem a řekl, hele, uděláme takovouhle dohodu. Já se ti dalších 6 let budu starat o ovce a všechny pruhované ovce pak dostanu já. A ty dostaneš všechny nepruhované. No to je dobrý, to si plácnem. Jákob měl ten sen, měl to vidění, strategii, a ono je to opravdu velmi takový zvláštní a záhadný a to byla strategie víry, jakou ty vdovy. Tak dal různý pruty, když ovce pily, tak do toho žlabu dal pruty, který voloupal. No a teď, když ty ovce to viděly, tak na sebe naskakovaly, nějak je to zvláštně vzrušilo nebo co. A ovce začaly vrhat potom, porodili a začaly vrhat pruhovaný potomky. A tak se stalo, že většina toho stáda pak byla pruhovaná, ty nejlepší kusy byly pruhovaný a za těch 6 let ty zmetky nepruhovaný, ty zůstaly Lábanovi. No. Tohle ukázal Jákobovi ve snu Bůh. On mu dal schopnost. A když ho budeme hledat, on nám dá nápady. On nám dá nápady. Je to od něj. A my nesmíme udělat pak tu zkratku, že on nám dá nápad, my se do toho pustíme a zapomeneme na Boha. Jistě je to práce, je to dřina, je to nalévání a nošení, prodávání a nakupování a já nevím co, je to práce. Ale stojí to za to. Je to řešení. A můžeme pak financovat nějaký boží díla. Je to úžasný. Bůh je úžasný, takový nápady, jak vyplenit Egypt, jak vyplenit Lábana. Ještě vám ukážu jedno slovo. Nad tímhle slovem musíte rozjímat. Natáhněte se doma, nebo si dejte kávičku, vemte si tohle slovo a Duchu svatý, mluv ke mně. Co to znamená pro mě? Pijete kávičku. Kilarabanti a Sharagantis. A znovu si to přečtete. Pane, co to je? Co to znamená? A podíváte se do jiného překladu. Kávička. Pane, ty jsi úžasný. Já se vůbec nebojím toho, co je přede mnou. Protože ty jsi řekl, tak já říkám. A kávička. A za hodinu takový kávičky jste úplně v duchovní velikáni. Pojďme se ještě podívat do Exodu 35:35. Tohle jsou principy, které fungují v jakýkoliv společnosti. Jsou to biblické principy. Jistě, že někde je prostředí pro takovéhle de facto podnikání příznivější, někde méně příznivé. Je potřeba se modlit, aby ty socialistické myšlenky v Evropě měly co nejmenší prostor. Takže Exodus 35:35. Tam se mluví o lidech, které Bůh naplnil svým duchem, svým pomazáním pro stavbu chrámu a je tam řečeno, já přečtu jenom kousek, obdařil je dovedností pracovat s vynalézavostí. To máte na konci toho verše. Obdařil je dovedností pracovat s vynalézavostí. V kralickém, to je hezký, obdařil je dovedností a oni vymýšleli vtipné věci. A v Nové Bibli kralické obdařil je dovedností a oni umí vymýšlet plány. A v tom ekumenickém je to velmi hezké. Pracovat s vynalézavostí. Já si vzpomínám, jak v Praze a v Brně sloužil Guillermo Prejn, pastor z Buenos Aires, úžasný člověk. A oni v Argentině procházeli skutečně velikou krizí, když prohráli bitvu o Falklandy a všechno se tam zhroutilo a lidé byli skutečně na mizině. A oni vyučovali ty jednoduché biblické principy a vedli lidi k tomu, aby hledali Boha, aby žádali, pane, dej mi nápady. A tak popisoval velké množství příběhů, jak obyčejní, jednodušší lidé našli způsoby, jak pracovat, jak si vydělat. Dostali nápady, přišla ta vynalézavost, byla uvolněná ta schopnost v nich, kterou Bůh do nich vložil. A oni to všechno zasvětili pánu, dělali to všechno pro pána, zajistili svoji rodinu, měli dostatek a prosperovali a prosperují do dneška. Skutečně mnoho krásných případů, co Bůh jim dal za nápady. Ono to funguje i ve světě. Nedávno mi říkal Karel Mester, jak slyšel o člověku, který vymyslel zahnutý párátko. Taková blbost. Ale on na tom získává velký prachy, protože pro lidi je to zajímavý. To jsem ještě puse neměl a s tím zahnutým párátkem zřejmě se můžu podrbat až žaludku nebo já nevím co. Vydělává na zahnutým párátku. Tak nemusí vám pán dávat zahnutý párátka, ale rozumíte, můžou to být jednoduché věci, skrze které můžeme prolomit ve svých osobních životech. Já už budu končit. Na závěr přečtu prorocké slovo ze zborového půstu za misií. To bylo slovo, které jsme tenkrát poslali i misionářům a nejméně Jirka Dohnal byl tím velmi povzbuzen. Mějte víru v nebeské zdroje, v ty nebeské průduchy, jak se o nich píše v Malachiáši 3. Tyto nebeské zdroje převyšují naše omezené lidské myšlení. Nikdy by nás nemohlo napadnout, že by tak mohly být naplněny naše potřeby nebo vyhrány naše války. Při naplnění potřeb to byly například křepelky, mana, voda tryskající ze skály, to nespracuje náš rozum. To bylo pro Izraelce na poušti. Krkavec s jídlem pro Eliáše, prázdné nádoby naplněné olejem pro chudou vdovu a tak dále. U božských bitev to bylo například vítězství skrze šustění stromů, vrhání balvanů z nebe, zvuk vozů, koní a velikého vojska, vyhloubení prohlubní a tak dále. Těch věcí v Bibli najdeme mnohem víc. Tato řešení přišla, když hledali pána, volali k němu, dotazovali se ho a uctívali ho. To je pro nás cesta. To je pro nás cesta. Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci tvých rukou. To je Deuteronomium 28. Bůh chce otevřít tu štědrou pokladnici. Tak prosím, povstaňte a pomodlíme se. Nebeský Otče, já tě prosím za každého z nás, abychom byli skutečně čestní v oblasti financí, abychom byli věrní v mále. A prosím, aby si od nás odstranil všechno to, co ti překáží nás použít. Já věřím, že ty nám chceš žehnat i v té oblasti financí a hmotného zabezpečení. Ty znáš naše srdce a také víš, co každý z nás unese a co by s námi udělalo, kdybychom dostali teď třeba 10 Mercedesů, pane. A taky jsi Bůh, který nám ukazuje, jakým způsobem jedná, že všechno to veliké, mocné, přemáhající začíná v malém. Pane, my nechceme přeskakovat, chceme jít krok za krokem, ale chceme jít, pane, a chceme, aby věci rostly a chceme nápady a prosím o odvahu pro každého z nás do těch nápadů pak vstoupit. Pane, ty jsi vstoupil do smlouvy s námi a dal jsi nám tu schopnost, tu moc dobývat bohatství. A pane, stejně všechno, co jsme a co máme, ti už patří a to, co získáme, chceme také dát do tvýho království. Chceme, aby naše rodiny vzkvétaly ke tvý chvále, aby byly dobře zabezpečeny, pane, to je i naše zodpovědnost jako rodičů a jako mužů. A chceme, pane, aby ze všeho vzešla tobě chvála a světlo i uprostřed a právě uprostřed ekonomické krize. Pane, ty jsi řekl, tak ať září vaše světlo před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. Pane, ať i právě tahle oblast, kdy my se na tebe spolehneme, jsme plní pokoje, nebojíme se, protože ti důvěřujeme a máme nápady, které realizujeme, pane, ať tahle oblast je velikým světlem pro naše okolí. Pane, ať nikdo z nás se nepřizpůsobuje tomuto světu v tom reptání, v té závislosti na člověk, na vládě, na sociálním systému. Pane, ať je odříznuto tohle reptání, tenhle socialistický duch, tenhle démon. Ať je to zbořeno v našich myslích, pane. Pane, já děkuju ti, že jsou tyhle nápady pro pomoc chudým lidem v tom třetím světě a já tě prosím, aby s velkou silou a mocí a autoritou do toho vstoupili křesťani, pane. Ty chceš, aby křesťani byli zdrojem takovýchhle pomocí, aby s tím šlo i tvé evangelium a tvoje nadpřirozená moc. Amen. Pojďme na závěr vyznat to slovo z Židům 13. Bůh řekl, nezanechám tě, ani tě neopustím. Bůh řekl, nezanechám tě, ani tě neopustím. A tak s důvěrou říkám, a tak s důvěrou říkám, Pán je můj pomocník, nebudu se bát. Pán je můj pomocník, nebudu se bát. Amen.